Tolosaldera begira jarriko gara gaurko irratien tartean, lehen aurreratu dugun bezala, ba bueno, ataria irratia izango delako gurean, eta horretarako telefonoaren beste aldean dugu Inigo Terradillos. Prest, arratsaldeon Inigo, ze moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo, zuek?
Gu ere ondo, eta zuek Inigo, ba bueno, ondo pozik ibiliko zarete, herriko festak eta hasi direlako eskualdean?
Ba bai, udala izaten da gurean, eh?
Hai.
Ba festari festa, herri gehienetan ala izaten da, eta gutxi gora bera, esango dugu urteko sasoi honetatik edo, eh? Zartzen direla herriko jaietan festagiro horretan, eta gure amaintzat ala izan da, Santa Cruz jaiak izan ditugu asteburu honetan, Asteasuko Elizmendi auzoan, Orexan, festagiroa izan dute, eta hemendik aurrera guk Tolosaldean 28 herri ditugu, eta iaia esan daiteke bata bestearen atzetik jarraian datozela herriko festak, eta ba uda bitarte edo ireia bitarte hola izaten da, ez? Zetenik gabe, eta ba pozik, zer esango dugu, ba, festagiroa baldin bada, ba dena pozik.
Bai, hori da, eta eguraldiak ere laguntzen du garai hauetan, ba bueno, etortzen da eguzkia ere, eta festagirorako asko laguntzen du honek ere.
Oso aproposa, ez?
Ez dakit asteburu honetan zelako eguraldia eduki duzuenan inguruan?
Ba txukuna oso giro polita eta festaz gozatzeko aproposa eta tira, asteasun eta horrexan aipatu balin badut festa giroa izan dutela Santa Cruz jaiak medio Leaburu txaramar ere antzeko zerbait izan dute. Izan ere hauek ba urteroko hitzordua izan dute, Larresorotik, ba anaituta dauden herri honetatik ba, bertako herritarrak etorri dira, urteko hitzorduari edo men eginez esango dugu, urtea baitara matzate, Lapurtiko Larresoroko eta Leaburu txaramako herritarreka hartu emanetan, eta urten lapurtarrei tokatu zaie, egokitu zaie, ba, Gipuzkoarren gana, Leaburu txaramara, gerturatzea esango dugu, duela 5 urtetik, ofizialki anaituta, senidetuta daude, Leaburu txarama, eta Larresoro, baina beraien harremana aspaldikoa da, 16 urte behintzat bai, kontua da, hemen, Tolosan antolatzen den, 14 orduko ibilaldian edo ezagutu zutela elkar, hau 4 urtez behin antolatzen den ibilaldia da, eta ordutik, ba, harreman hori sendotzen joan dira, eta hala, ba, adostua daukate, urtero, txandaka herri desberdinetan antolatzea festa, ez? Urte batean, ba hemen Leaburu txaraman egiten bada urrengo urtean Larresoron eta ba horrela egiten dute urtero. Aurten esan bezala hemen bertan egokitu da Larresorokoak ona etorri dira, autobus bete etorri zen.
Ez da gutxi, bai.
Bai, goizean goizetik hasitako ba festa polita horretan parte hartzera eta baz esango dugu, ba harrera egin zietela gaztetxoen dantzarekin, Amaiketako ondoren, bertso pilota ere izan zuten, Beinat Gaztelumendi eta Oiana Iguaran bertsolariekin, pilota partidak, bazkaria nola ez, eta egun polita, Leaburu txaraman pasatu zutena.
Aurten beraz, ba bueno, Larresorokoak Leaburura hurbiltzea tokatu da, baina ulertzen dut datorren urtean kontrako bidea tokatuko dela.
Hala da, datorren urtean, ba gutxi gora beraz, sasoi honetan edo Larresoron bertan egingo dute urtero egiten duten ba festa egun hau eta orduan Leaburu txaramatik izango da, ba autobus bete pentsatzen dut. Hala, joango direnak.
Polita izaten da herri ezberdinen arteko, ba bueno, honlako elkarlan hauek eta ohitura elkarbanatze hauek edukitzea noizean behin, ezta?
Hala da, ba bateko eta besteko ba ezaugarriak, ba kulturari dagozkionak edo ba ezagutzeko aukera ematen dute bertako herritarrekin harremantzekoa eta baita gure muga gainditzekoa ere, kasu honetan bagian zailxeago egiten zaigu batzutan iparraldearekin harremantzea edo esango dugu batzutan urrutiago bezala ikusten ditugula eta ba horrelako ekimenek laguntzen dute, ba denen arteko harreman hori sustatzen.
Bueno, ba festa giroa argi dago Tolosaldean badela egun hauetan herriko jaiak eta festekin eta bueno, igande hontan izandako bi herri hauen arteko ekimen honekin, baina bueno, Inigo, mendi kontuak ere badituzue asteburu hontan bi ekitaldi izan dituzuelako.
Ba, hala da. Hemen gure eskualdean Pentsatzen dut besteetan ere bai, baina gurean hemen mendizaletasunak indar handia du, eta bueno, horren adierazle esaterako asteburu honetan izan ditugun bi ekitaldi. Ba, batetik Beraztegin 26. mendi bilaldia izan zen, hori atzo, igandez egin zuten, eta bi bilbide prestatu zituzten bertako herritarrentzat, edo tira kanpotik bertan parte hartzera etorri zirenentzat, Ibilbide luzean 160 lagun atera ziren, laburrean berriz, ba, 100 mendizale inguru, eta bueno, ba, bakoitzak ba, aukeran zituen bi hoiek, ez? Aipatu bezala, ibilbide luzea 8 orduko ibilbidea, Basurde elkarteak antolatutakoa da hau, eta bueno, gerora hasi ziren antolatzen, guraso elkartetik gaztetxoek ere parte hartzeko edo, ez? Ekimen honetan eta bueno, nahi zuten gurasoek ere ibilbide motzagoa, kasu honetan 3 ordu ingurukoa edo eta bertan 60 aur edo gaztetxo apuntatu ziren, beraiekin batera beste hainbat heldu ere eta ba 100 lagun orotara, eta ikusten dugu, ba 260 bat pertsona, ba hortxe mendibilaldi desberdin horretan atzo Beraztegin parte hartu zutenak, eta giro polita horiek ere mendirako.
Ez da harritzeko, bueno, Euskal Herrian izan da, mendi tradizio handia eta Tolosaldeko inguruek ere laguntzen dute honelako ekitaldiak antolatzeko.
Hala da, eta etzen horretan bakarrik geratu, hori bau mendi bilaldia edo esango dugu, ez? 26. aldiz antolatutakoa. Gero, bigarren urte zau, kasu honetan, Ibarraldeko bigarren raidari buruz ari naiz, hau bigarren urte egin zuten proba gogorra benetan, eta ba, gisa honetako raiden, liga edo deitzen den horren lehendabiziko itzordua zen larumat honetan egin zutena. Ibarraldeko bigarren raida. 49 bikote hartu zuten bertan parte, tira, eta 7 orduz aritu ziren mendian antolakuntzak ezarritako bagako eta probak gaindituz, eta bueno, zenbait bikotek baliza guztiak biltzea zen helburua denbora muga baten barruan, eta tira, ba, irabazle izan ziren Imanol Garaizabal eta Argider Izasti, hauek Elgoibartarrak, hauek izan ziren trebeenak, antza, ba, baliza guztia bildu zituztelako, edo biltzen azkarrena beraiek izan zirelako, eta 7 orduko mugan gainditu berzen hori guztia, eta entzun genituen guk, ba, behin proba amaitutakoan, eta guztiak aipatzen zuten, ba, zego gorra den horrelako raid bat, eta tira, meritua badutela hauek, ez, mendiaren bueltan, hortxe, ba, probak ere tarteko, eta ba, liga baten barruan edo kokatzen dena, lehendabiziko itzordua, esango dugu, ba, Ibarran, larumat honetakoa, eta aurretik beste 5 proba omen dituzte raid zaleek, beraz, ba, hortxe, beste itzordu mota bat, ez?
Hori da, dudari gabe bentzan merutua badutela, aipatu dugu lehen inigo, ba, bueno, eguraldia festa girorako laguntzen duela, baina mendirako ere, ba, bueno, gogorra baldin bada mendia, eguraldi txarrarekin oraindik eta gogorragoa, ez da?
Oraindik eta gogorragoa izango da, pentsa, hauek, ba, 3 kilometro egin behar izan zituzten, bizikletan eta korrika ondoren 20 kilometroko trekina, eta beste hainbeste ba, metro osatu garri izan zituzten mendi bizikletan, eta ba, bueno, gero hor, ba, zumardi handian, hemen herrian daukagun gune batean orientazioa, memoria ere, ba, hori guztia eguraldi txarrarekin egin behar bazuten, ba, bai. Batira esfortzua areagotu egingo zen, beraz.
Hori da, bai. Bueno, ba, hoiexek Tolosaldean dauden kontua, baina maitu horretik inigo, bueno, bitxikeri bat ere ekarriko diguzu, askotan entzuten ditugu, ba, bueno, sariak tokatzen direla leku askotan, eta oraingoan Tolosaldera iritsi da.
Haizu, ba, bitxikeria bat, izan ere, hau da, ba, antza Euskal Herrian, ONCEk, Espainiako itxuen erakunde nazionalak, inoiz eman duen saririk handiena. Amaren eguneko saria zari naiz, atzoko egunean, ba, aparteko ONCEren zozketa edo izan zen, eta bilabonan egokitu da. 18 milioi euro baino gehiago banatu ditu ONCEk beraz, bilabonan, pentsatze izango den, Irabazle nagusiak 17 milioi euroko saria jaso du, Bilabonako kale berrian kokatuta dagoen Correoseko bulegoan saldu zen txartela, 27.207 zenbakidun txartela, eta bakasu honetan 37. serieko txartela jaso ditu 17 milioi euro, baina ez da hori izan, Bilabonan banatu duten sari bakarra, bulego berean beste 29 txartel ere saldu baitziren, eta horietako bakoitza 44.000 eurorekin saritua izan da, beraz guztira, 18.500.000, ba, atzokoan banatu zirena bilabonan.
Bueno, ba, zorionak bilabonarrauei, beti esaten dugu, hasieran aipatu duan bezala, beti esaten dugu ez, enteratzen gara, sariak tokatzen direla urruti, eta ondoan tokatzen direnean, ba, sinisteko ere zaila, ez da?
Ba, auskalo, kasu honetan, herritarrak omen dira saria egokitu zaienak, ez dakigu, ez dakigu zeintzu diren, auskalo, esango ote dute, edo
ba, honetan
ezkutuan ematen den, edo gero bai pentsatzen dut, denborarekin nabarituko dela, ez? Nork irabazi duen dirutza hori.
Bueno, orain gozbeintzate, disfrutatu dezatela eta aprobetsa dezatela sarituek. Inigo, amaitu horretik ez dakit beste zer geratzen zaigun aipatzeko, edo hementxe utziko dugun gaurkoa?
Ba, horiek besteak beste esango nuke, hemen eskualdetik dauzkagun aipagarrienak edo festa giro horretan jarraituko dugula, ba, datozen egunetan ere baditugulako festa egun gehiago gurean eta gainerakoan horixe.
Oso ondo, ba, aprobetsa zazue, orain datozen herrietako festa guzti hauek, disfrutatu eta bueno, deskantsurako tarte bat ere, aisialdirako tarte bat ere hartzeko aukera polita Tolosaldeko herri ezberdin hauetan. Ba, Inigo Terradillo, Sataria irratitik eskerrik asko zebrabideara eskualdeko kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere, beraz bitartean ondo segi.
Berdin.
Urrengo arte.
Agur.